la ora 7.
Bună seara și bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafim, care vă urează celor care sărbătoresc astăzi ajunul Crăciunului, un Crăciun fericit, tihnit, cu bucurii și sănătate. Președintele Comisiei Parlamentare Speciale pentru alegerea președintelui declară Europei Libere.
Alegeri repetate nu intră în cadrul legal de acum. De aceea Parlamentul va fi nevoit să stabilească o nouă dată a alegerilor ordinare.
Noua doctrină militară americană și în ce măsură va afecta ea regiunea europeană și o nouă pagină din dicționarul nostru european despre Crăciunul pe stil vechi și Crăciunul pe stil nou.
Biserica Ortodoxă a funcționat dintotdeauna pe baza calendarului iulian, moștenit încă din antichitate.
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Comisiei Speciale pentru alegerea președintelui țării, Tudor Deliu, a confirmat într-un interviu cu Europa Liberă că nimeni nu și-a depus dosarul pentru a candida la alegerile repetate din 15 ianuarie, iar înscrierea în cursa prezidențială se încheie joi, 12 ianuarie, seara. Întrebat dacă aparenta lipsă de interes ar putea fi legată și de faptul că tot pe 12 ianuarie este așteptat verdictul Curții Constituționale privind legalitatea votului din 15 decembrie, Tudor Deliu a declarat, citez, nu pot să precizez ce va hotărâ Curtea Constituțională, nu cred că acesta trebuie să fie un impediment pentru a înainta o candidatură. Deputat PLDM, Tudor Deliu a reamintit că partidul său pledează oricum pentru limitarea prerogativelor prezidențiale. În anul 2011, informează Ministerul Economiei, citat de Moldpres, economia Moldovei a crescut moderat datorită creșterii consumului. În primele 9 luni ale anului 2011, produsul intern brut a crescut cel cu 6,7%. Emisarul Uniunii Europene în Moldova a lăsat să se înțeleagă că este puțin probabil ca vizele europene să fie liberalizate pentru moldoveni anul acesta, așa cum ar fi dorit guvernul. Într-un interviu pentru grupul de presă Jurnal, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău declară, citez, e greu de spus când îi se va acorda Republicii Moldova un regim liberalizat de vize, însă simt că obiectivul ca Republica Moldova să obțină acest regim de vize la sfârșitul anului 2012 este extrem de ambițios. Alexander Timoshenko, soțul fostului premier ucrainean Yulia Timoshenko, a primit azil în Cehia. Știrea a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne de la Praga. Faptul că Alexander Timoshenko a cerut azil fusese confirmat încă de azi dimineață de ministrul de externe ceh Karl Schwarzenberg. Cehia a acordat în urmă cu un an un azil politic fostului ministru ucrainean al economiei Bogdan Danilishin. Iranul a anunțat că va organiza noi manevre navale în strâmtoarea Ormuz în februarie. La începutul acestei luni, Iranul tocmai a încheiat un exercițiu militar de 10 zile tot în strâmtoarea Ormuz. Între timp s-au înăsprit și sancțiunile economice internaționale care afectează exportul iranian de țiței, motiv pentru care Teheranul a amenințat cu blocarea strâmtorii prin care trece 20% din flota internațională de petroliere destinate lumii întregi. Procuratura din Albania a cerut ca fostul premier Ilir Meta să fie condamnat la 2 ani închisoare sub acuzația de corupție. Iar în Belarus au intrat în vigoare cele mai drastice măsuri de limitare a accesului la internet. Între altele, firmele care oferă acces la internet sunt obligate acum să înregistreze fiecare consumator și ce pagină accesează. De asemenea, există o listă de 35 de pagini interzise pentru instituțiile de stat.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri, analize, interviuri, comentarii și materiale multimedia găsiți mereu pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un Crăciun fericit pentru cei care serbează în această seară ajunul pe stil vechi, cu un cântec de Crăciun din Georgia, țară care și-a respectă calendarul vechi și aniversează Crăciunul mâine. Melodia este interpretată de ansamblul Rustavi. Armenia aniversează nașterea lui Isus astăzi. Dan Alexe, în dicționarul său de astăzi, ne reamintește cum s-a ajuns ca țările ortodoxe să sărbătorească această mare sărbătoare a creștinătății la două date diferite.
Când vorbim de calendare, pentru a da un exemplu, toată lumea știe că Revoluția din octombrie a avut loc de fapt în noiembrie. Din pricina diferenței de 13 zile dintre calendarul iulian, cel care mai e numit calendar pe stil vechi, și cel gregorian. Biserica ortodoxă a funcționat dintotdeauna pe baza calendarului iulian, moștenit încă din antichitate. E numit iulian pentru că datează din timpurile lui Iulius Cezar. Calendarul gregorian, cel adoptat mai întâi de Biserica Apuseană, datează din secolul al XVI-lea, de la Papa Grigorie al XIII-lea. Bisericile occidentale, pe de o parte, cea ortodoxă, pe de alta, și-au folosit fiecare în paralel propriul său calendar până în 1923, când, la un congres ținut la Constantinopole, majoritatea bisericilor ortodoxe, inclusiv cea română, au abandonat calendarul iulian, trecând la cel european, gregorian, devenit astăzi mondial, și făcând astfel să coincidă data Crăciunului cu cea din Occidentul catolic, nu însă și data Paștilor, care se calculează în continuare diferit. La acea consfătuire interortodoxă din 1923, ținută la Constantinopole, n-au participat însă toate bisericile ortodoxe autocefale sau naționale. De aceea, îndreptarea calendarului adoptată acolo a rămas să fie introdusă de fiecare biserică ortodoxă la data pe care o va crede potrivită, fie după calendarul iulian, fie după cel gregorian, pentru a nu duce la dezbinări în ortodoxie. Așa se face că unele biserici ortodoxe au rămas cu calendarul iulian, cel vechi, ca Patriarhia Ierusalimului, Biserica Rusă și Biserica Sârbă, precum și mănăstirile din Muntele Athos, care sărbătoresc Crăciunul, Paștile și toate sărbătorile după vechiul calendar. Asta înseamnă însă că în unele țări se pun probleme de organizare socio-economică pentru a nu paraliza vreme de două săptămâni în mes de iarnă întreaga activitate a țării. Așa e Croația, de pildă, sau Ucraina, țări în care, fie în mod legal, fie informal, se respectă ambele Crăciunuri, mai având și anul nou prins între ele. E drept, nu e perioada cea mai productivă a anului, dar, pe de altă parte, ea nici nu dorește a fi asta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă pagină a dicționarului nostru european vinerea viitoare și mereu pe internet la europalibera.org.
En Iordani baptizomenus utirien idistriagos efanerothi.
Pentru creștinii ortodoxi de rit nou, așa ca grecii și românii și bulgarii, adică cei care au sărbătorit Crăciunul pe 25 decembrie, astăzi este sărbătoarea Bobotezei, adică botezul lui Iisus Hristos în apa Iordanului. Pentru cei care aniversează astăzi această sărbătoare religioasă, le oferim câteva secunde de muzică religioasă grecească cântată în această zi.
Φάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φώτισας δόξασι.
Trecând de la cele spirituale la actualitatea pământească, Valentina Ursu a stat de vorbă despre așteptările pentru 15 ianuarie, data la care este planificat încă un vot pentru alegerea președintelui Moldovei, cu Tudor Deliu, președintele Comisiei Speciale pentru alegerea președintelui.
De pe 29 decembrie și până acum, nicio candidatură la funcția de șef al statului nu a fost depusă.
Nu că nu a fost depusă nicio candidatură. Niciun cetățean nu a depus setul de acte necesare pentru a fi înregistrat la funcția de candidat pentru președintele Republicii Moldova.
Și asta chiar dacă repetarea votului este programată pentru 15 ianuarie. Au mai rămas puține zile.
Da, mai rămas puțin timp, cu atât mai mult că comisia va recepționa actele doar până la data de 12 10. Până la ora 19 va recepționa actele viitorilor candidați.
Cum vă explicați de ce nimeni nu ar avea curajul să vină la comisia dumneavoastră să-și depună dosarul?
Deci curaj au mulți, fiindcă sunt foarte mulți cetățeni care telefonează și se interesează. Alta e că acești cetățeni nu au șanse de a fi înregistrați în funcția de candidat, dat fiind faptul că nu au susținerea a cel puțin 15 deputați din Parlament. Cei care au posibilitatea să facă acest lucru, mă refer la partidele parlamentare, încă nu s-au decis, dar timp mai este. Sperăm că de luni poate vom avea unii candidați pentru funcția de președinte.
Sunt voci care spun că totul va depinde de decizia pe care o va lua pe 12 ianuarie Curtea Constituțională față de sesizarea depusă de deputatul neafiliat Mihai Godea.
Nu pot prezic ce va hotărâ Curtea Constituțională. Nu cred că acesta să fie un impediment pentru a nu înainta candidaturi.
În cazul în care Curtea Constituțională totuși stabilește că alegerile de la mijlocul lui decembrie au avut loc cu încălcarea normelor constituționale și trebuie anulate, respectiv și alegerile repetate din 15 ianuarie ar trebui să fie anulate,
deci,
nu?
Dacă Curtea Constituțională va invalida sau va declara neconstituționale alegerile ordinare, respectiv alegerile repetate nu intră în cadrul legal de acum. De aceea Parlamentul va fi nevoit să stabilească o nouă dată a alegerii ordinare.
Cine anulează? Curtea prin decizia constituțională?
Deci eu nu pot să știu ce va decide Curtea. Curtea poate să declare că a fost încălcate prevederile articolului 78 din Constituție în ceea ce privește secretul votului, dar Curtea poate să lasă și latitudinea Parlamentului, pur și simplu făcând un aviz, să zicem așa, în ceea ce privește încălcarea dreptului la vot secret. Sunt câteva variante. Eu nu pot să anticipez ceea ce va zice Curtea.
Îmi dau seama că chiar și dacă ar exista potențial candidați, ei nu ar dori să fie înaintate candidaturile lor pentru alegerile din 15 ianuarie, dacă Curtea va stabili că alegerile din 16 decembrie au fost neconstituționale și trebuie anulate.
Vedeți, situația este foarte complicată. La data de 12 expiră termenul pentru depunerea actelor pentru a fi înregistrat la funcția de candidat pentru președinție. Și nu e exclus că și Curtea Constituțională să se pronunțe tot la data de 12. Deci este o situație incertă aici. Fiindcă dacă până la data de 12 nimeni nu depune actele necesare, iar mai apoi Curtea se pronunță și să zicem că Curtea nu va considera că a fost încălcată Constituția, atunci vă demeri într-o situație iar foarte delicată și care nu este reglementată nicăieri.
Ce va urma?
În caz dacă nu se va înregistra niciun candidat, Parlamentul va adopta o hotărâre prin care va constata faptul că alegerile repetate nu au avut loc, în termen de cel mult 30 de zile va fi stabilit o nouă dată a alegerilor repetate. Iar dacă Curtea Constituțională va considera sau va hotărâ că totuși a fost încălcate buchia Constituției și respectiv va considera că alegerile nu sunt valide, iarăși Parlamentul va fi în situația să stabilească o nouă dată, dar de acum pentru alegerile ordinare, care cuprinde alegeri ordinare, dacă vor fi mai mult de doi candidați, turul 1, turul 2 și mai apoi alegeri repetate. Iar dacă va fi unul sau doi candidați, doar turul 1 și iarăși în cel mult 30 de zile alegeri repetate. Este situație inedită.
Domnule Deliu, am auzit o declarație pe care o făcea liderul comuniștilor, domnul Voronin, spunând că partidul pe care îl conduce, PCRM-ul, ar putea să înainteze un candidat pentru funcția de șef al statului. Dacă ei nu au 61 de voturi, așa cum cere Constituția, și se înaintează numai un singur candidat și nu participă majoritatea la alegeri, ce se întâmplă?
Da, deci mie mi se pare că Partidul Comuniștii vor să repară greșeala care au comis-o data trecută. Părerea mea, ei își doresc alegeri parlamentare anticipate și sper eu că undeva poate la data de 12 să nu vină cu o candidatură pe care să o înregistreze. Fiindcă dacă candidatura este înregistrată și la vot vor participa anticipa cel puțin 3/5 din numărul deputaților, mergem în alegeri anticipate. Iar dacă, deci, întrebarea care ați spus-o dumneavoastră, se înregistrează un candidat și dacă la vot nu participă cel puțin 3/5 din numărul deputat, se consideră iarăși că alegerile nu au avut loc și în termen de 30 de zile trebuie stabilit o nouă dată pentru alegerile repetate.
Tot Vladimir Voronin nu exclude că dumneavoastră, cei care ați constituit Alianța pentru Integrare Europeană, pregătiți o capcană și vă este convenabil să tergiversați la nesfârșit acest termen de alegerea șefului statului.
Sincer să vă zic, noul Partidului Liberal Democrat din Moldova nu ne este convenabil acest lucru să tergiversăm alegerea președintelui Republicii Moldova. Partidul Liberal Democrat nu ne dorim alegeri anticipate și nu de aceea că noi ne temem de aceste alegeri ca partid, pur și simplu situația care este actualmente în Republica Moldova și gândindu-ne la cetățenii noștri. Alta e că Partidul Liberal Democrat suntem gata să votăm pentru candidatul care suntem siguri că va obține acele 3/5 din numărul de voturi ca să devină președinte a Republicii Moldova. Noi am lansat și inițiativa de a negocia inclusiv și cu opoziția, cu grupul Dodon, pentru a identifica acea candidatură care să fie susținută de alianță și de ce nu și de opoziție pentru a debloca această situație politică.
Bine, dar PCRM au format o comisie din câțiva deputați și ei spun că până în prezent PCRM nu a primit nicio solicitare sau o invitație la dialog din partea formațiunilor din Parlament.
Alianța pentru Integrare Europeană a menționat nu o singură dată că ea va negocia cu Partidul Comuniștilor din numele alianței, nu fiecare partid în parte. Aceasta este o notă ce se conține în acordul de constituire alianței. Și perioada precedentă noi am înaintat această inițiativă și am cerut Partidului Comuniștilor să vină să negociem cu ei pentru a determina o candidatură. Cu părere de rău, ei tot timpul încearcă să evite invitația noastră, făcând diferite comentarii. Ba că vor să negocieze cu fiecare partid în parte, ba că candidatura unuia sau altia nu le convine. Deci eu cred că este un joc, ei își doresc cât mai mult alegeri anticipate și nici de cum negocieri care să aducă un rezultat cu Alianța pentru Integrare Europeană.
Tudor Deliu, președintele Comisiei Speciale pentru alegerea președintelui, răspunzându-i Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, de ce soțul fostului premier de la Kiev, Iulia Timoșenko, a cerut azil politic în Cehia. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la cerere. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a anunțat ieri o schimbare de strategie militară. Anunțul vine după încheierea implicării militare americane în Irak și perspectiva retragerii din Afganistan. Corespondenta Europei Libere la Washington, Heather Mather, l-a rugat să comenteze acest anunț pe fostul viceministru american al apărării, Rudy DeLeon, care este acum președintele unei comisii la Centrul American pentru Progres, cu sediul la Washington. Interviul vă este prezentat în rezumat de Mircea Țicudean.
The number that was discussed today, which is a reduction over the next 10 years.
Fostul viceministru american al apărării a spus Europei Libere că nu este surprins de anunțul președintelui și al Pentagonului privind reducerea bugetului militar al Statelor Unite cu aproape 500 de miliarde de dolari în următorii 10 ani. Rudy DeLeon a spus că reducerea a fost discutată aproape pe tot parcursul anului trecut în Congres și analizată în detaliu de Pentagon. Europa Liberă l-a rugat pe fostul oficial de la Pentagon să comenteze una din remarcile făcute ieri de președintele Barack Obama, anume că Statele Unite ar trebui să evite repetarea greșelilor trecutului când armata nu era bine pregătită.
One, I think after two wars and basically a period of unlimited defense spending.
DeLeon a spus că președintele s-a referit cel mai probabil la faptul că deși armata americană avea acces practic nelimitat la fonduri bugetare, au fost situații în trecut când s-a constatat că soldații desfășurați pe câmpul de luptă nu aveau condiții optime, mai ales pe partea tehnologică. Așa că unul din obiectivele schimbării de strategie este sincronizarea așa numitului ciclu tehnologic, anume de a asigura că la nevoie soldații vor avea cel mai modern echipament. O altă schimbare importantă, anunțată și de președinte și de Pentagon, a spus de Leon, este că armata se va concentra mai mult asupra stabilirii obiectivelor prioritare, îndepărtându-se de modelul ocupării unei țări pe timp de 10 ani. Comentând anunțul președintelui Obama și al Pentagonului că armata americană se va concentra mai mult asupra Asiei, De Leon a spus că aceasta are legătură cu expansiunea continuă a Chinei, inclusiv pe plan militar. Deocamdată, a spus De Leon, chinezii sunt capabili mai ales să reducă puterea de luptă a tehnologiei militare americane, dar au și ambiții mai mari legate de spațiul cosmic, războiul cibernetic și altele.
Well, moving to reestablish the strong economic foundation of our country, which has always been the strong.
Întrebat dacă schimbarea de strategie americană nu va trezi speranțe printre regimurile ostile Washingtonului, De Leon a spus că împărtășește convingerea exprimată de președintele Obama aseară, anume că Statele Unite vor fi mai puternice în lume dacă își consolidează puterea economică, începând de acasă. Iar pe adversarii Statelor Unite, în primul rând pe teroriști, fostul viceministru al apărării i-a îndemnat în interviul acordat Europei Libere să rememoreze asasinarea lui Bin Laden anul trecut. O dovadă, spune el, că forța militară americană a fost, este și va rămâne formidabilă.
A fost o relatare rezumată de Mircea Țicudean.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Cum ați auzit la începutul emisiunii, în știri, soțul fostului premier de la Kiev, Iulia Timoșenko, aflat în detenție, a cerut azil politic în Cehia și astăzi l-a și primit. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Azi dimineață, ministrul de externe ceh, Karel Schwarzenberg, într-un interviu cu Postul Național de Radio, confirma faptul că soțul Iuliei Timoșenko ceruse azil politic în Cehia. Mai mult, el precizase că a discutat cazul lui Oleksandr Timoșenko cu ministrul de interne Ian Kubitska, care a confirmat nu numai cererea de azil, dar și faptul că aceasta va fi acceptată. Schwarzenberg a precizat că a discutat personal cu colegul de guvern în timpul unei pauze în cadrul ședinței de astăzi. Ministrul de externe a mai declarat că nu știa nimic de cerere, dar că acum este sigur că Ministerul de Interne o va aproba. Puțin mai târziu, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne a confirmat că Oleksandr Timoșenko a primit azil. Cazul Timoșenko nu este unic. Anul trecut, Cehia a acordat azil politic fostui ministru al economiei în guvernul Iuliei Timoșenko, Bogdan Danilișin, ceea ce a provocat tensiuni serioase între Kiev și Praga. În interviul acordat postului național de radio, Schwarzenberg și-a exprimat speranța că de această dată autoritățile ucrainiene vor reacționa cu mai multă reținere. Iulia Timoșenko, una din cele mai virulente oponente ale actualului regim din Ucraina, a fost condamnată anul trecut la 7 ani închisoare pentru abuz de putere. Acum este încarcerată într-o colonie penitenciară din estul țării, iar recent avocații ei au acuzat conducerea închisorii că ar ține-o în condiții inacceptabile. Acuzații respinse desigur de Kiev. Între timp, procuratura ucraineană pregătește un nou dosar penal împotriva fostului premier, de data aceasta pentru afaceri de la începutul anilor 90, când conducea Autoritatea Națională pentru Energie. În legătură cu acest ultim dosar penal a fost acuzat și Oleksandr Timoșenko, dar încă din anul 2000. Nu sunt puțini cei care cred că acum autoritățile încearcă să exercite presiuni asupra Iuliei Timoșenko, de fapt să o șantajeze folosindu-se de membrii familiei. Conducerea partidului Iuliei Timoșenko a dat între timp o declarație de presă în care explică cererea de azil făcută de Oleksandr Timoșenko tocmai prin dorința de a nu da autorităților șansa de a o șantaja pe soția sa. Rămâne însă fiica Iuliei Timoșenko, Evgenia Kar, foarte activ alături de mama sa în timpul procesului. Unii analiști pro-guvernamentali s-au grăbit să speculeze că Evgenia Kar s-a pregătit să conducă partidul mamei în alegerile generale din octombrie. Speculație respinsă categoric de fiica Iuliei Timoshenko. Într-un interviu cu redacția ucraineană a postului nostru de radio, ea a explicat că în acest moment singura ei preocupare este să-și protejeze mama cu toate mijloacele care stau la dispoziție.
A fost o relatare semnată de Ileana Giurchescu. România, după 5 ani de a fi membră a Uniunii Europene, mai are multe de făcut, crede în jurnalul său de corespondent profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu.
A trecut aproape neobservat aniversarea a 5 ani de la intrarea României în Uniunea Europeană. Doar postul public de televiziune a transmis imagini din noaptea de 1 ianuarie 2007 cu mulțimea din Piața Constituției și cu un Traian Băsescu plin de încredere și de entuziasm. Altfel, lumea a fost ocupată cu petrecerea de Revelion, iar imediat după aceea s-a reluat meciul opoziție-putere de parcă alegerile ar avea loc luna viitoare și nu în noiembrie. Și totuși, împlinirea 5 ani de apartenență a României la Uniunea Europeană ar fi fost un bun prilej de reflecție și de bilanț. Un bilanț în care sare în ochi mai curând aspectele negative. România, ca și Bulgaria, a fost primită mai târziu decât alte state din estul Europei. Rămâne și astăzi datoare la mai multe capitole, cum ar fi acela al justiției. Este deficitară în ce privește absorpția fondurilor europene. Deși cetățenii români pot călători în Uniune doar pe baza cărții de identitate, România nu a fost încă admisă în spațiul Schengen. Să adăugăm problemele legate de emigrația masivă, constituirea de adevărate colonii românești în țări ca Italia și Spania, afluxul de cerșetori în capitale europene care i-au creat României o regretabilă imagine negativă. Dar poate că lucrul care îi afectează cel mai puternic și mai dureros pe români este menținerea decalajului dintre țara noastră și statele din vestul Europei. În România avem prețuri occidentale și salarii românești. Criza a adâncit acest decalaj, iar românii au resimțit și mai intens sentimentele de precaritate și de frustrare. Lipsește, în fine, ceea ce aș numi o conștiință europeană. Dacă omul obișnuit mai știe câte ceva despre viața politică în Franța sau Germania, în schimb, el ignoră total ceea ce se întâmplă cu Ungaria, Polonia, Cehia ori Slovacia. Întoarce în spatele tocmai celor de care ar trebui să fim mai apropiați. E unul din paradoxurile integrării în Uniunea Europeană, o integrare care e departe de a se fi încheiat efectiv. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Acordurile acestui cântec religios georgian de Crăciun, interpretat de ansamblul Rustavi, pune în punct emisiunii noastre din această seară. Încă o dată, Crăciun fericit celor care serbează astăzi ajunul. Aici e Radio Europa Liberă.